Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Pověs mi, láčku, to, co chceš od života.
S úsměvem, idiota, ti svoji lásku dá.
Mi svoji lásku dá.
S tou.
Jednoho krásného letního podvečera v roce 1962 se u Národního divadla potkali dva lidé. Vysoký, hubený student ČVUT, milovník dějepisu, filozofie a literatury. 23letý Jan Vodňanský. A vzrůstem menší nesmělý klavírista, skladatel, o 3 roky starší klučina, oblečený ve vojenské uniformě, Petr Zkoumal. V té době právě vykonával povinnou vojenskou službu v AUSu, což byl armádní umělecký soubor. Jan Vodňanský postával před divadlem a čekal na Zkoumala, kterého znal jen po telefonu.
Takovým vždycky velmi vážným hlasem, že Petr byl vyloženě víceméně vážný člověk a volal a říkal takovým věcným, naprosto věcným tónem. Víte, pan Šrut mi dal jeden váš text a to je o... Řekl jako hotelu, aby šel do hotelu, že tam najde Desdemonu s jiným a to mě zaujalo. A to já zhudebním a prodám. Takže já jsem si vytvořil představu 2metrového producenta, který občas něco složí, ale hlavně prodává ty věci. Takový sloubíčí ší. Jo. A teď jsem vyhlížel toho člověka a pořád nikdo a už čas plynul. Zajednou jsem si všiml, že tam postává takový malý vojáček, jako ne nějak veselé se tvářící. Tak jsem si dodal odvahy, šel jsem k němu a zeptal jsem se ho, jestli náhodou se nemenuje Petr Zkoumal, a byl to on.
Jedné noci puberta překvapila Huberta nenadálou polucí, jak to bývá po nocí.
Předchozí příběhy 20. století skončily setkáním těchto dvou písničkářů u Národního divadla. Milým posluchačům, kteří předchozí pořad neslyšeli, připomínám, že se k němu mohou vrátit na webu rozhlasu nebo v podcastových aplikacích.
Je jaro, je jaro, příroda se probouzí. Je jaro, je jaro, nikdo se jí nevzpouzí.
První vystoupení Vodňanského se Zkoumalem se odehrálo vlastně náhodou, někdy právě v roce 1962. Kamarádi Šrut, Vodňanský a Zkoumal se courali Prahou a navštívili divadlo v Dlouhé, kde se konal večer Text Appealu. Kabaretní střídání písniček, čtení básní, divadelní skečí a často se zapojovali volně i diváci. 3 kamarádi seděli v publiku a unaveně sledovali jakéhosi matematika, který předčítal vážně míněné těžké básně o splínu mladického života. Šrut se podíval na Vodňanského, co kdyby zaspíval nějakou svoji veselou píseň. Vodňanský své vystoupení podmínil, že zaspívá jedině, když ho doprovodí Zkoumal na klavír.
No a on se zaskoumal, říkal, Petře, ty umíš milodařnost, samozřejmě, a jako doprovodil bys je v tu noc. Takže jsme tam vylezli a já jsem začal prostě, Zkoumal si ze pianu, tuknul mi nějakou tóninu a jsem začal zpívat. Radná já, míla já, je sestry líma já, letit na šárnak je tam podklamaná já. Lidi se probudili, jo, v urny a aplodismenty a Zkoumal se poprvé na mě začal dívat jiným pohledem. Tak si říkal, tak tohle to má být ten introvert, co nevykládá vtipy a tak dále. A takhle to, tak pak mi zavolal a říkal, hele, tak bychom možná mohli takhle někde vystoupit na těch textepílech. A takhle začala už pak i naše interpretační spolupráce.
V dnešním pořadu tedy pokračujeme ve vyprávění, které tu v roce 2016 pan Vodňanský zanechal pro paměť národa. Uslyšíte, jak se dostal do hledáčku státní bezpečnosti a jak kličkoval před napřaženými paráty tajné policie a za jakých okolností podepsal chartu 77. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa.
Zase zasedá vědecký kongres, začal před rokem a trvá dodnes. O přestávce v zasedání...
Tak on uniformně za pianem a já v civilu za mikrofonem a vždycky to byl takový obřad, že já jsem vytáhl papírek z kapsy a řekl jsem mu jméno písně a tóninu. Že to si nemusel pamatovat, jo, jak si to pamatoval. Zatímco já jsem prostě byl u bojového útvaru.
Jan Vodňanský vystudoval ČVUT a i on musel na vojnu. K bojovému útvaru v Milovicích. Velitel si dvoumetrového tankistu Vodňanského jednou povolal do kanceláře.
Říkal, jíte, Vodňanský, jste takový nenápadný, ale jsem teďka dostal tady dopis. Mi píšou, že abych vás uvolnil na zítra do Prahy, že převezmete první cenu za text pro vás a Vaneckáře, divadle Rokoko. To já vás tam pustím, ale prosím vás, řekněte mi, třeba tomu jako nemohl věřit. A říkal, jako daleko, jako jste ode mě teďka, tak vy budete takhle od Kubišové, Vondráčkové a Neckáře zítra. Jako. A od té doby prostě bylo vidět, že to má pro mě zvýšené pochopení. Toho to těší, že má takovýho podřízení.
Mám-li hlavu velikosti tykve, nač mi mají na ní měřit ikve?
V průběhu bojny se Vodňanský přihlásil ke zkouškám na Univerzitu Karlovu, obor filozofie a historie.
Už raduje se z toho každý z nás a po zádech mu běhá děda mráz.
11. července 1960 komunistické národní shromáždění přijalo novou ústavu. Ta změnila například název státu na Československá socialistická republika. Tato ústava obsahovala šílené věci o socialistickém společenství vlastnictví a v ustanovení článku 4 hlavy první zakotvovalo vedoucí úlohu komunistické strany Československa, což bylo tehdejší právní teorií klasifikováno jako objektivní nutnost. Přes toto utužení totality postupně docházelo k mírnému uvolňování. Například měsíc před přijetím této ústavy byla vyhlášená prezidentská amnestie. Došlo k propuštění většiny politických vězňů z uranových lágrů a věznic. Lidé si začali vyprávět příběhy, podávat první trestní oznámení na brutální výslechy v 50. letech. Postupně i sdělovací prostředky a nakladatelé tyto osudy začali publikovat. Přeci jen se tedy začalo mírně politicky oteplovat. A v kultuře to dostalo konkrétní podobu. Například soudruzi povolili Karlovarskému divadlu premiéru americké divadelní hry Harvey a já, ke které dělal texty písniček právě Jan Vodňanský. Na představení se vypravil i ministr kultury Čestmír Císař. Po představení šel i do hospody, kde se dlouho do noci slavilo. Psal se rok 1965.
Když tam jsme hráli věci u piana, ty písničky, a že jsme moc hluční, tak tam přijela hlídka SNB a provedli legitimování a řekli, že teda chtějí, aby jsme to nelegitimování, ale že teda, aby jsme opustili tu vinárnu. A já jsem čekal, že jako soudruh ministr řekne, ne, tak soudruzi, dal jsem tady ministr kultury, to je v pořádku. A on ne, on se choval jako normální občan, který se nechá anonymně vypoklonkovat z toho baru. Tak jsem si říkal, něco se mění v této sféře.
Ne, že by ministr kultury neměl bafuňářské způsoby. Spíše se ale obával, že pro něj celá věc může mít nepříjemné dohry. Skutečně nedotknutelní bývali za komunistické totality například náměstci ministra vnitra, pod které spadala státní bezpečnost.
Hurů! 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 Tiše nocí skučel dobročinný účel.
Jan Vodňanský studoval filozofickou fakultu. Docházel na přednášky i pana profesora Jana Patočky. Po večerech vystupoval se Zkoumalem, ale původně hledali profesionální herce a zpěváky, kteří by interpretovali jejich skladby. Celý rok 1968 se pravidelně scházeli s dvojicí studentů herectví z DAMU, s Vojtkovou a Ornestem. Tato spolupráce ale podle Vodňanského příliš daleko nevedla.
Včera 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské...
Sovětský svaz sem vyslal své vojsko s dalšími čtyřmi zeměmi Varšavské smlouvy. Vodňanský dokončoval studium filozofie, chystal svoji první knihu, sbírku svých textů. Knihu nazval S úsměvem idiota. Měla vyjít na jaře 69 a obsahovala už text písně Maršálové.
Jde vlna za vlnou, nikdy se nevrací, nocí, kdy začíná slavnostní bál, oči se lesknou a zmítají.
Píseň Maršálové přicházejí a odcházejí napsal ještě před invazí, což mu nikdo nevěřil.
Maršálové ty tak vznikly intuitivně, snad i z melodií, už v tom 68. to zkoumal, nevěděl, to mě budilo ze spaní před tím příchodem. No, to, já jsem tou dobou studoval tu filozofii a pracoval jsem jako archeologický brigádník studentský a najednou vždycky v noci, jako by mi to naskakovalo, takové obrazy.
Konečně vcházejí maršálové, maršálové, maršálové.
Maršálové přicházejí a odcházejí se dokonale hodilo pro povzbuzení naděje v době sovětské invaze. Obyvatelé této země šokování vojenským přepadem bezradně sledovali postupný návrat do sešněrovaných poměrů komunistické totality. Představení Vodňanského a Zkoumala nejvíce v činoherním klubu byla beznadějně vyprodána. Lidé se svíjeli smíchy při představení S úsměvem idiota. Výbuchy smíchu provázely píseň Mičurinova ulice.
Mičurinova ulice, tam bydlí moje milá. Mičurinova ulice.
Hráli jsme to třeba i některý měsíce denně, protože oni odjeli divadlo, odjelo do Švédska s představením Mandragora a my jsme to dali nám klíče. A lidi na to chodili a bylo zajímavé hned od samého počátku ty různé útoky na to představení, ty normalizační, ale ten první nebyl ani tak útok jako kuriozní vzpomínka. Na jedno z těch prvních představení z toho jara 69, někdy z druhé řady se po první písni se vypresovávala taková paní a my jsme nechápali, proč vyprodané představení, ona tam nechce už být. A ty lidi, co tam seděli vedle, nám pak říkali, že odcházela se slovy Mičurin jim nic neudělal.
Ulice, ulice Mičurina, ta se mi líbí velice, tak jako žádná jiná. Mičurinova ulice.
Ivan Vladimirovič Mičurin, sovětský vědec, šlechtitel ovoce, nositel Leninova řádu, po kterém bylo pojmenováno i sovětské město. A vznikl o něm slavný sovětský stejnojmenný propagandistický film. Byl v Československu hojně prezentován.
No a potom jsme se teda na podzim domluvili, že to divadlo zařadí normálně, akorát jsme se domluvili na určitých praktických principech, že ty nejvíc zranitelné body programu, a to byly ty česko-ruský právě, že jo, tam ale zůstávalo jinak všechno, jak my dvou králíci, maršálové zůstávali, akorát jsme se domluvili, teda, že nebudeme přihrávat na smeč těm normalizátorům, těma ruskýma výma textama.
Vodňanský se Zkoumalem v té době nejčastěji vystupovali v činoherním klubu ve Smečkách. A právě naproti tomuto divadlu jsou okna jednoho z nejznámějších konspiračních bytů STB pozorovatelny. Soudruzi odsud monitorovali dění kulturní sféry jednoho z nejnavštěvovanějších divadel v Praze.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej. To jsou jen vojáci.
16. dubna 1969 při večírku Mladé fronty v kavárně Savarin Vodňanský se Zkoumalem vystupovali jako, dejme tomu, předskokani proslavenému Karlu Krylovi. A právě na tomto vystoupení poprvé zazněla píseň Jak mi dupou králíci.
Ptáš se, jak mi dupou králíci, skvěle pojď si poslechnout. Sevřeně trojstupu obcháze ji chalupu, smělý úsměv na líci, tak mi dupou králíci. Ptáš se, jak mi dupou králíci.
První opravdové udání vychází ještě téhož roku, koncem roku v novém normalizačním časopise Tribuna. Tomu člověku, co to napsal, to udání na píseň Jak mi dupou králíci, jsem přisoudil speciální název, a sice charakterní udavač. On to mohl rovnou poslat na STB, kam to možná i poslal, ale napřed to poslal do novin. Podepsal se, napsal dokonce, kde bydlí. A mě to nedá a budu citovat z toho, protože je to i literárně zajímavé. Domnívám se, že píseň Jak mi dupou králíci, zpívaná Janem Vodňanským na melodii písně Přes spáleniště, přes krvavé řeky, je mírně řečeno hrubým znevážením jednoho ze symbolů našeho osvobozovacího boje po boku sovětské armády.
Přes spáleniště, přes krvavé řeky.
69. komunistický režim ještě dovoloval některému tištěnému periodiku jakousi hru na svobodu slova. A tak se stalo, že Vodňanského se Zkoumalem v následujícím čísle časopisu hájil právník Státního divadelního studia. Napsal, že je zcela rozhorčen nad tímto politickým veřejným zostouzením, protože ona píseň Jak mi dupou králíci není a nikdy nebyla zpívána na vlasteneckou píseň Směr Praha přes spáleniště přes krvavé řeky. Což byla pravda.
Ovšem, ta normalizace zase nemohla připustit, aby to končilo vyjádřením právníka, odmítnutím toho obvinění. A musel mít ten soudruh, který se podepsal, musel mít poslední slovo, a to je opravdu roztomilé. Cituji. Jako divák jsem vyjádřil svůj osobní názor a nesouhlas s písní Jak mi dupou králíci, jejíž melodie mi připomínala píseň Směr Praha. Už mrzdí, už se stahuje to, s tou jistotou. Utvrzen v tom jsem byl i textem písně o pochodujících králících s úsměvy na lících. Na svém stanovisku, to znamená stanovisku diváka, nemám co měnit. A my jsme tu píseň zpívali dál. Akorát, když se v 72. podařilo nahrát z live z diváky LPčko s úsměvem idiota, tak tahle ta píseň tam nesměla být na tom výběru a Maršalové tam taky nesměli být. Takže to je první naše seznámení s tím, jak vypadala normalizační cenzura.
Udání v této době fungovala. Toto, jak říká Vodňanský, charakterní, podepsané, zveřejněné, nebylo jediné. Stovky dalších, méně charakterních, chodili na Státní bezpečnost, na různé státní úřady, do Státního divadelního studia i na vedení Činoherního klubu. Normalizátoři, co se chopili vedení divadla na začátku 70. let, po tom, co vyhodili profesora Vostrého a Suchařípu, poměrně opatrně sdělili Vodňanskému a Zkoumalovi, že už je v Činoheráku nechtějí.
Nám bylo řečeno, že nás v rámci Státního divadelního studia nám nikdo nebrání dál hrát, ale že vlastně to naše je hodně zpěvoherní, tamto, že je Činoherní, to má o názvu, že nám dokonce přezdívali zpěvohra Činoherního klubu, a to kolegové nám přezdívali, a tady ty noví soudruzi nám prostě dávají možnost hrát v novém divadle Ateliér ve Spálené ulici. Tak jsme se tam přesunuli a vytvořili jsme nový program novýho repertoáru, který se jmenoval Králíci pokusný. Ten měl premiéru někdy na podzim 1974, ano, 1974, a moc hezký plakát namaloval Vláďa Jiránek a tam namaloval poprvé nás dva jako králíky, jednoho menšího a druhého většího, a po, já nevím, kolika, asi 8 letech se ukázalo, že to byla první portréty Boba a Bobka. pak jsme byli, už pak jsme nesměli hrát už v žádném divadle za rok na to, ale ty králíci žili dál na PFK, které nám v různých situacích maloval ten Láďa. A když jsme je posílali našim přátelům jako společnou PFK Vodňanského a Zkoumala, tak se dostali do ruky řadu let po sobě Jaroslavu Pacovskému a Jiřímu Šebánkovi, tak je napadl námět toho večerníčku, kde už zase pak maloval ten týž Vladimír Jiránek jako pod jménem Bob a Bobek. Nicméně mohu kompetentně prozradit, že já jsem ten větší, ten Bob a Zkoumal ten menší.
Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc.
Vodňanský se Zkoumalem hráli svá recitálová představení s úsměvem Idiota, s úsměvem Don Quixota, Hurá na Bastilu. Objížděli kluby, kulturní domy, pozvání k vystoupení dostávali od mnoha různých socialistických svazů, třeba hasičů, zahrádkářů, různých svazáků, co si prostě pořádali pod hlavičkou té či oné organizace pod Národní frontou kulturní večírky. Ovšem obavy z toho, co z jejich vystoupení může být za průšvih, dostávaly občas bizarní podoby. Například jeden kulturní referent je dokonce odeslal na ministerstvo vnitra pro potvrzení, že nepodepsali chartu 77.
Ten produkční nám říkal, no stalo se to, že jsou nějaké tlaky na soudruha ředitele státního divadelního studia, že jste se zúčastnili, vy pánové Vodňanský Zkoumal, nějakého tajného jednání charty a víte, my jsme se toho ničeho takového nezúčastnili a on říkal, no, ale odkud to mají a my jsme si to se Zkoumalem uvědomovali, protože jsme byli oba dva na pozbu Jana Patočky, mého pana profesora Jana Patočky a na Břevnovském hřbitově a tam nás už cestou od tam filmovali ty kamery STVácké, činěli takhle z ksovin a oni si to ovšem, oni to předali, transformovali to tomu, podle toho svého způsobu myšlení, transformovali účast na veřejném občanském obřadu tomu řediteli jako účast na tajném jednání charty. A ten dotyčný produkční říkal, no já vám věřím a se známe léta, ale co s tím uděláme? Vy tady zase začali po roce hrát znova a lidi na to chodějí, my z toho máme radost a co teďka s tím? A najednou se ťuknul do hlavy a říkal, no, to je škoda, jste tady nebyli v úterý, tady kolová ta artycharta, jste to podepsali. A jsme se se Zkoumalem jenom na sebe významně dívali, protože to se nedalo ani na to nějak reagovat. A on ještě tomu dal korunu, říkal, no já jsem přišel na to, co uděláme. Víte co, vy zítra půjdete na ministerstvo vnitra a necháte se tam potvrdit, že jste nepodepsali chartu. No tak to byla opravdu pohádková situace. My jsme samozřejmě na to ministerstvo nešli.
Neměj mi to za zlé, že patřím části mládeže, kterou cirkus láká vášní manéže.
Pracovníci ministerstva vnitra, STBáci, si pro Vodňanského přišli už v 75. v prosinci. Tenkrát pak dostali i zákaz vystupování. Trval 2 roky. Kazili prý mládež. Pan Vodňanský to nikdy přímo nepřiznal, ale tenkrát, co zažil v Bartolomějské, byl pro něj otřes. Když ho po 5 hodinách zdeptaného propustili, snažil si z toho se Zkoumalem a jejich zpěvačkou Táňou Fischerovou dělat legraci metaforou, že gulášek a chlazené pivo se nekonalo.
Když se ještě večer mělo hrát a nehrálo se, protože mě ráno odvlekli, abych to řekl pateticky, ne odvlekli, zazvonili, ukázali služební průkazy a odvezli mě, kde jsem se měl přiznat ke spoustě věcí a nepřiznal, takže mě museli pustit na svobodu. Takže Zkoumal potom, když k nám přišel s Táňou Fischerovou právě večer si poslechnout čerstvé zážitky, tak říkal, no, tak já jsem si myslel, že oni ti tam dali takový ostrý, opravdu dobrý, ostrý gulášek a potom, jak si chtěl to, je to pivo, tak jako říkali, ano, bude skvěle vychlazený, tady pošleme, ale musíte se přiznat tady k těm věcem a bude i to. Takže já jsem musel zklamat Zkoumala, že to nebyl, ani dobrý gulášek, ani dobré pivo, byla jenom taková polovlažná kofola ze služební skříně. Ale nevysel tam ani soudu Husák právě, kterého bych tam očekával v té kanceláři. Jediný obrázek, který tam vysel, byla perokresba polského šlechtice, který založil Čeku, pozdější NKVD, Felixe Edmundoviče Dzeržinského.
Dzeržinskému je potřeba dodat, že jako bolševický lidový komisař měl přezdívku Krvavý Felix. Leninem byl pověřený, aby vybudoval obranu proti kontrarevoluci, zvanou Čeka, Čerezvyčajnaja komisia, mimořádná komise. Byla to banda hrdlořezů, pozdější NKVD, pak KGB. Bolševici vytvořili profízlovanou síť agentů. Čeka také organizovala pracovní lágry, gulagy. Českoslovenští estébáci na začátku normalizace dávali tímto obrázkem Dzeržinského najevo, že se vrací staré pořádky.
Já jsem během těch 5 hodin, které se tak adrenalinově vlnily, tak jsem se vždycky díval přes rameno toho vyšetřujícího na ten obrázek, na tu aristokratickou podlouhlou tvář Felixe Edmundoviče. A to mi svým způsobem pomáhalo v tom rozhodnutí vlastně jim z velké části na nic vůbec neodpovídat. To bylo ještě teda dávno před Chartou.
Jako herec a zpěvák společensky angažovaný ovlivňujete myšlení veřejnosti. Vaše styky s exponenty pravice mohou mít vliv na vaši další činnost. Charakterizujte takové osoby a uveďte všechny styky. Nejsem si vědom, že bych se s takto charakterizovanými osobami znal. Uveďte tedy, se kterými osobami se stýkáte. Z velkého počtu svých známých uvádím manžele Jiránkovi, Jiřího Dinsbíra, manžele Rajmanovi, Luboše Dobrovského. Mé vztahy k uvedeným osobám jsou sporadické a mají soukromý ráz. Máme poznatky, že tyto osoby vytvářejí činnost, která může přijít do rozporu s platnými československými zákony. Jste si vědom, že můžete být do tohoto vtažen a může to poškodit vaší další činnost? Tato alternativa nepřipadá v úvahu, neboť ve svém povolání, které v současnosti dělám, se angažuji a vyjadřuji svůj postoj k socialistickému zřízení. Více nemám, co bych předmětu pohovoru dodal. Odcitoval jsem písemný protokol z výslechu STB, který se zachoval v archivu bezpečnostních složek. Přední odborník na tyto archivy, badatel Radek Schovánek, který s Janem Vodňanským o tomto všem později mluvil, mi k tomuto poslal vzkaz přes Facebook. Lze z těchto materiálů vyčíst jednu důležitou věc, která se týkala mnoha intelektuálů. Státní bezpečnost si jejich slušnost a určitou bázlivost vykládala jako slabost a myslela si, že je dotlačí ke spolupráci. Nikdy nepochopili, že ti lidé měli přesnou hranici, přes kterou nikdy nejel vlak. A tou bylo pomáhat zlu, které tady vládlo, a zrazovat přátele.
To je taky starší soudruh, který tam zřejmě opravdu šel ještě v těch 50 letech. A ten říkal, víte, tady se nemusíme moc dlouho zdržovat, pane inženýre, protože je to celkem jasné, my máme informace tady o tom, že jste na vašich vystoupeních jako podrýval vedoucí úlohu strany, naše spojenecké vztahy se Sovětským svazem a tak dále. A tady nám to jenom podepíšete a tím to skončí. A já jsem říkal, to takhle nepůjde udělat, protože já vlastně na to, co jsem tam opravdu říkal, mám spoustu svědků. A no, to jsou lidi vašeho druhu, to, ty nás moc nezajímají. A já jsem zase tak pohodově říkal, odkud já znám současné zákony, tak ty nerozdělují svědky na druhý. Prostě každý občan může být právoplatným svědkem. A tady to mohlo pořád pokračovat pohodově. Kdybych já neudělal, klesnul hlasem, udělal jsem čárku a pak jsem řekl ještě dovětek a váš tón, tomu soudruhovi, váš tón mi jako připomíná trošku jako dikci nebo tón 50. let. A to se celý proměnilo. On vstál, korpulentní, nahrnula se mu několikrát krev do hlavy a zpátky a takhle na mě řval s napřaženou pěstí. Ty cucáku, co ty víš o 50. letech? Jo? A teď ta pěst už letěla, ale těsně, několik milimetrů, takovým pohybem profesionálním lapačky holíkovi téměř ho zachytil ten mladší vyšetřovatel, asi 40. No a nedopadla. Byli tam chvíli naprostého ticha a nudy a 5 hodin tak jelo, že oni třeba mi četli z těch udání, co si jim tam hromadili.
Soudruzi předčítali udání a to Vodňanského rozesmívalo, protože si je udavači zkomolili.
Umělecká ani ideová stránka programu nebyly na úrovni. V písních a básních, spíše jen rýmovačkách, se ponejvíce vyskytovaly laciné a lascivní narážky. Příklady. V písni Nevím, co s Kateřinou pod peřinou. V jiné písni Holky myslí na kluci a kluci mají v noci poluci. Báseň. Kurník, 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 hraje Ilja Hurník. Hraje Hurník Ilja za 2, za 3 kilia. Jiná báseň, ostrov Mali. Tady to je nejmarkantnější, jak ty soudruzi si to v tom Olomouci zapisali, jako za švejkona na ty manžety možná. A teďka to nepřesně, ta báseň, já ji napřeseknu, jak to zní. Jmenuje se to Aktuální zpráva. Včera na ostrově Bali s domorodcem vyjebali. Bali je skutečně ostrov v Indonésii. A oni to přeformovali. Ostrov Mali. Mali je země v Africe, ale ne ostrov. Na ostrově Mali domorodce pojebali. To je trošku rozdíl od původního znění.
Vodňanský se postavil a předváděl jim své rýmy, tak jak je obvykle uváděl před publikem.
Tak, já jsem si stoupnul. To bylo zajímavé, jak to měl někdo vedle na odposlechu, takový jejich ještě nějaký, někdo se tvářil, že jejich vyšší šéf. A ten tam vstoupil nečekaně uprostřed toho komentáře a říkal, proč stojí? Že to na tom odposlechu neměl. Já jsem říkal, pánové, já mám to musím takhle přednes, tak jsem to jako na té scéně. No a teďka to prostě takhle jelo, a abych to zkrátil. A on tam stále přicházel, byl takový hodně podobný Antonín Novotný, takhle tu stříbrnou kštici, tou pomádou na těch skráních, to měl stříbrnou kravatu a vínovou košili a vypadal, jako kdyby v 11 hodin, ve 12 hodin v poledne šel z nějakého nočního baru, jako, tak vypadal, takový ty frajezi z těch pražských barů tou dobou, z 5P a podobně. A teďka on si vždycky se takhle na stůl, aby se na mě koukal ze zhora. A říkal mi něco, aby mě naštval, abych jsem tam seba začal vykřikovat něco, na co by mě tam mohli nechat, jako, já nevím, že 20 hodin, nebo aspoň tak, a třeba řval, pane inžíre, vy si myslíte, že se 68. rok nevrátí, on se nikdy nevrátí, jako čekal, že já na něho křiče, že se vrátí, a jsem se koukal na toho Felixe Dzeržinského a nic. A
STBáci se tvářili, že Vodňanský půjde nejspíš za velezradu nalétat do kriminálu. Podle nich by bylo nejlepší, kdyby se okamžitě přiznal. Například k tomu, co myslel svým rýmem v jedné ze svých písní.
Co tu dělá každé z těch telat?
Co tu dělají každé z těch telat, která tu nemají co dělat? Kdo je pozval na můj koktejl? Jaký pak pubertální vtip? Netančí, nemluví, jen se motaj a nikde nechutná jim líp.
Tady, kdo je as pozval, to je jasný. A že jste tím myslel sovětskou armádu. A já jsem jenom řekl, to jste řekl vy. A tak to byl takový veselý moment. A potom ten provokatér, ten agent provokatér, který se hrál na nějakého vyššího šéfa, tak ten potom ke konci už takový čím dál tím agresivnější, protože ho strašně štvalo, že snad ani pohledem ho neregistruji. Já jsem prostě nejen mlčel, ani jsem ho nevnímal. Jako. Toho strašně zuzivosti a říkal mi otázky, na které si sám musel odpovídat. Takže to měl takovou eskalace, takový absurdní hry. Pane inženýre, měl jste v roce 68 televizi? Žádná odpověď. Takže jestli jste jí měl, tak jste mohl vidět, jak si na Silvestra roku 68 dělal nechutnou, odpornou legraci jistý Darek Vostřel se sebevraždy soudruha generála Janka. To jsem pochopil v ten moment zase já, že oni nevědějí vůbec nic, co se děje v tom životě kolem nich a že se snaží ode mě získat absurdně informaci toho druhu, jako bych byl já tehdejším ředitelem Pražského kulturního střediska. Už na mě začal zvát, jak pokračovat v tom cyklu těch otázek a odpovědí, jak je možné, že ten týž Darek Vosel je dnes dramaturgem Pražského kulturního střediska. Vlastně mlčení, že jo? Kde je etika? Kde je etika? Tak to jsem chtěl opravdu, to byl jediný svod a nepodlehl jsem pokušení říct, podívat se na něho a říct, voli ji vypili.
Unaveného a zdeptaného Vodňanského po 5 hodinách propustili s tím, že si na něj ještě došlápnou. Jak to ono došlapování vypadalo? Cenzura, obtěžování s neustálým předěláváním představení.
Vyřizoval to náměstek, to jednání s náma. On přišel a říkal, tak pánové, mám dobrou zprávu, budete zase hrát v tom divadle Ateliér a akorát mám malinko připomínky, že se musíme podívat na ten váš program, tak jsem si ten text a teďka vždycky vytáhl, každý to pondělí, vždycky vytáhl nějakou básničku a říkal, ta básnička, ta by tam nemusela být a nemáte něco, s čím byste ji nahradili a my jsme mu příští týden přinesli tu náhradu a on si zase vzal něco jiného a ta básnička by tam vlastně taky nemusela být. A také to pokračovalo, že samozřejmě on neměl tu kuráž to povolit, protože taky si připadal, že tam jako zastupitel místodržící, který možná bude tím ředitelem, možná nebude a kdo ví, kdo bude ředitelem. Takhle to trvalo vlastně ten rok. No a nakonec to dopadlo tak, že už ty požadavky byly takový, to nevím, jestli to bylo už za toho dalšího ředitele, to byl takový známý intelektuálo humorono běc, který, myslím, když nastoupil ten novej, tak pak zakázal už nás spolu se Semaforem, který taky nenáviděl prostě se Sukým.
Sedí prase ve svém chlívku, čte tam svoji detektivku.
Státní bezpečnost Jana Vodňanského začátkem roku 1976 pozvala na další výslech. Domů přišla obsílka, aby se dostavil na ministerstvo vnitra. A zde s ním příslušníci 10. zprávy STB provedli takzvaně zpravodajský pohovor.
To byla úplně jiná parta, jiný způsob zacházení, než tam dole v té Bartolomějské. Oni prostě vyjádřili potěšení, že jsem přišel na to předvolání a říkali, víte, my bychom vás i mohli pozvat na nějaký hodně dobrý oběd, na nějakého luxusního podniku. Protože my jsme se tady měli povídat v kanceláři a jsem říkal, že děkuju za pozvání, ale že opravdu nemám zájem o takové pozvání do luxusního podniku na nějaký hodně dobrý oběd. A teď jeden z nich říkal, já jsem taky kdysi dělal divadlo a takhle.
Je dost podstatné. Zda jste se scházeli s STBáky u nich v kanceláři, nebo jste se nechal pohostit v restauraci. Bylo vždycky rozumnější vyžadovat písemné předvolání a výslech vždy s protokolem a v policejní kanceláři. Jakmile se chodilo do restaurace, už z vás mohl být spolupracovník. STBákům šlo získat Vodňanského ke spolupráci. Založili nový vztah. Chtěli ho dotlačit do nějaké formy rozhovoru, během kterého bude postupně, ale stále více poslouchat instrukce tajné policie. Ve spisu ho tedy zařadili zprvu do kategorie kandidát tajné spolupráce. Do této skupiny se dostávali lidé, kteří se prostě pohybovali ve společenských kruzích, které státní bezpečnost zajímaly. Soudruzi od policie sledovačkou zjistili, že se Vodňanský setkává s takzvanými pravicovými exponenty. Vodňanský se jim prostě hodil. Chtěli z něho tahat informace například o Pithartovi, Dinsbírovi a dalších disidentech z jeho okolí. Jeho svazek, uložený v archivu bezpečnostních složek, je nejdříve veden jako na kandidáta tajné spolupráce, později ovšem na prověřovanou osobu a má něco přes 100 stran.
Já jsem jim teda odpovídal na slušný tón, taky slušně. Oni říkali, víte, vy se stýkáte s těmi disidenty, že jo, chodíte k ním domů na různé večírky, to my víme a my nechceme, abyste jako na ně něco donášel, ale vy je můžete i varovat třeba. To jsou zajímaví, vzdělaní lidi, ale řítějí se často do nepromyšlených akcí. Vy třeba pana doktora Pithartá takový můžete varovat před něčím, aby někam nechodili. Nebo... A já jsem říkal, že opravdu nemám v úmyslu nikoho z nich varovat, že jsou to dospělí lidi a tím to vždycky takhle skončilo. Ještě to bylo důležité. Oni říkali, no víte, kdybyste přistoupili na ty naše návrhy, že nechceme moc, jenom něco zmínit, takový jako detaily třeba nějaký z jejich života. A pak byste zase mohl úplně všechno, že jo? Je to škoda, vy máte takový nápady, mohl byste vycházet, mohli vám to vycházet na deskách a v knížkách. Já jsem říkal, no to by mohlo, ale už by nebylo co, protože... A jsem mi snažil vysvětlit, že prostě takovým rozhodnutím by člověk ztrácel svoji spontaneitu. A... No takže to šlo dostracená a oni si mě zase příště předvolali.
Obvykle na osoby, na kterých měla Státní bezpečnost zvláštní zájem, a to podle spisu evidentně o Jana Vodňanského měla, nasadila agenty, aby zjistili kompromitující materiál. Poměrně autenticky metody STB popisuje její tehdejší major Ulč. Připomeňme si jeho slova.
Každý má nějaké svoje chyby. To znamená, je ženatej, můžeme přijít na nějakou nevěru, můžeme to vyfotit, můžeme mu ukázat fotku nebo film, ale potřebuje vědět tohleto. Neřekneš, pak zítra to má tvoje manželka na stole. Jak se k tomu bude stavit ona? Jo? Čili to je jedna forma, že jo? Forma otázka zaměstnání. Někdo má potenciální růst nahoru, tak ten postup se mu dá zatrhnout. Já vím, že to je třeba diskriminace nebo něco takového, jo. Ale je to něco za něco, jinak to nejde. Chceš se podívat do zahraničí, tak bychom rádi jenom věděli takovouhle maličkost, víte. To pro vás nic není, tak mě to řekněte, no. Neřeknete, tak si musíte počkat, no. Tak si počkáte, až to řeknete.
Jan Vodňanský byl, zdá se, nevydíratelný. Na jedné věci mu však záleželo. Chtěl navštívit legendu. Jeho divadelní skeče, písně Osvobozeného divadla, znal nazpaměť. Toužil navštívit Jiřího Voskovce, který žil ve Spojených státech, v New Yorku.
Z lesa, domů se nesa, moudrý Ezo.
V létě 1976 mezi několika výslechy STB se Jan Vodňanský i se svou snoubenkou Jitkou Schánilcovou drze zažádali o takzvanou výjezdní doložku. Na dalším výslechu, kdy Vodňanský opět vzdoroval spolupráci, udělal vlastně docela chytrou věc, která mu nejspíš výjezd na západ umožnila.
Teď jsem pochopil, že to musím hrát vabank, pokud se chci za tím Voskovcem v srpnu dostat. Tak zase, když to končilo, ten rozhovor, tak oni se mě ptali, tak pane doktore, tak jestli to rozmyslel jako s náma, si myslíme, že máme pro vás velice slušnou nabídku. A já jsem jim zase slušně řekl, že teda jsem si to nerozmyslel a že nepůjdu ani na oběd, ani jim nebudu nic říkat o mých kamarádech a známých a disidentech a teď jsem právě si říkal, a teď musíš to hrát tvrdě, tak jsem se na ně takové zdvořile usmál a řekl jsem, a teď mi vezmete tu doložku, to už jsem jí měl dokonce, myslím, to, ano, to už jsem jí měl. A oni, a to bylo asi dobře, si myslím, zahraný, protože oni, jo, byli takový, ale ne, no to se, co si o nás myslíte, a tak dále.
Cesta Jana Vodňanského s jeho milou a pozdější manželkou Jitkou Schánilcovou se stala velmi důležitou událostí v jeho životě.
Bylo to nesmírně inspirující setkání dvou blíženců, kteří se narodili 19. června. První slova, která jsem slyšel od Jiřího Voskovce na Prahu jeho domu, tak bylo, že se podíval na moji snoubenku a řekl, ona je Římanka. No a pak to probíhalo rozhovorama častýma u nich na zahrádce japonský u toho domu a o všem možným, to by bylo na dlouhé vyprávění. Taky tam četl ten Verichův dopis, který zase Verich napsal ministrovi vnitra Obzinovi, aby se dostal na to jejich poslední setkání v tom roce 1974 do Vídně.
V roce 1974 krajská správa pasů a víz zamítla Verichovu žádost o cestu do Rakouska, jelikož, cituji, není v souladu se státními zájmy Československé socialistické republiky. Werich se odvolal v dopise poslaný ministru vnitra Obzinovi, a který pak i poslal Voskovcovi. A Werich v něm uvedl, že je jediným národním umělcem, který nemůže provozovat své národní umělectví. Následně byl Werich předvolán k ministru vnitra a výjezdní doložku nakonec získal. A tak se uskutečnilo poslední osobní setkání Voskovce a Wericha ve Vídni.
Mám k tomu moc hezký dopis potom po návratu, co vypsal Jiří Voskovec.
Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou výhu si nezarechtej.
Abychom pochopili, jak se lidé toužící po svobodě asi cítili za normalizace, kdy v Československu pobývalo asi 360 tisíc okupačních sovětských vojáků, můžeme znovu odcitovat z dopisu Jana Wericha, které psal Voskovcovi. No, člověk sní a plánuje, pak přijde prase, nebo 360 tisíc prasat, a všechno se obrátí v niveč. Už jsi byl někdy v Nivči? Já v něm bydlím. Jan Vodňanský se vrátil z Ameriky jiný a zaznamenala to i Státní bezpečnost. Cituji ze svazku. Vodňanský před svým výjezdem do USA byl ochotný pro styk s orgány ministerstva vnitra, avšak po příjezdu z USA odmítl jakýkoliv styk mimo úřední místnost. Požaduje předvolánky. Básník, spisovatel Jan Vodňanský se do Československa vrátil s chutí žít vnitřně charakterně, svobodně a usilovat o svět, který okusil ve Spojených státech. K vnitřní radosti ho vyzval 70-letý Voskovec i v dopise, co mu poslal. Necouvej z mladických pozic, napsal 35-letému Vodňanskému.
Jak se dá prostě ten život, třeba i v podmínkách té nesvobody, jak se dá realizovat s vnitřní radostí a s nějakým rozhodnutím necouhnout z těch mladistvých pozic, protože on byl taky takový případ, že a taky nás přesvědčilo, že nám zůstali, říkal to, se nevracejte už, to není pro živý lidi. Měl samozřejmě pravdu, ale já jsem zase tady, kde jsem člověk, který potřeboval kontakt s lidma a měl jsem možnost jim třeba občas hrát i v soukromých bytech, když už to jinde nešlo, a pořád jsem si tady tu možnost zachovával. Věděl jsem, když se ptáte s čím jsem, jestli to byl nějaký přelom, tak věděl jsem, že tady dojde k něčemu, co pak dostalo jméno Charta, protože to bylo evidentní, když jsme se teda vraceli, tak s tím rizikem, že tady určitě bude mela. Tady lidi byli ochotní hledat čemus, ale i to podřídit se tomu kolaborantskému totalitnímu hnití, že to má svoje meze. Nevěděl jsem, jestli to bude jmenovat Charta, nevěděl jsem, kdy to bude, ale vracel jsem se s tím pocitem téměř jistotou, že se něco takového bude.
Jan Vodňanský prohlášení Charty podepsal na podzim 1977 v kavárně Slavia do rukou Vlasty Chramostové. Pro Státní bezpečnost se od té chvíle stal nepřátelskou, prověřovanou osobou. Příběhy 20. století končí. Nahrávka Jana Vodňanského pro paměť národa má přes 4 hodiny. Můžete si ji kdykoliv stáhnout a poslechnout v celku. Obsahuje řadu dalších jeho životních peripetí. Například, jak se umělecky rozešli se Zkoumalem. Jak prožíval někdy opravdu absurdní soudružské komise, které schvalovaly jejich repertoár. To si ale nechám na jiný pořad. Děkuji vám všem, milí posluchači, že nám pomáháte dokumentovat takové vzpomínky. Přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa. Vše najdete na webu pamětnároda.cz. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.